Дорожные показальники на Гомельской Беларуси зусім не такие, как на Виленской. Ну, Залесье ці Новоселки я не уличиваю, это, скажем так, агульный фон. Але чего тут зусім няма, дык это балтских назваў вёсак. Жупранов с Кушлянами ды Мерклишек со Скердзимами. На Гомельщине Пакалюбичи, Святиловичи, Сенажатки. А вось яшчэ вёскі Барэц і Дварэц. Гэта не русізмы, гэта якраз чыстая Беларусь, бо назвы ўтвораныя ад словаў «бор» і «двор». Такім самым чынам названыя, як невялікі трактар, тут называюць «трактарэц». Гэткую вось тапанімічную раскошу мы выпраўляемся з Вільні на другі край Беларусі, у Рэспубліку Радзіму, якую называем так і таму, што гэта край старадаўніх радзімічаў, і таму, што самі нарадзіліся ў гэтых мясцінах. А ў майго калегі, літаратара Барыса Пятровіча, яшчэ і бацькі ў Хойніцкім раёне. Навокал краіна кантрастаў, дзе адселеныя пасля Чарнобылю вёскі, у якіх зашкальвае дазіметр, суседзяць з дзейнымі дамамі адпачынку, дзе смяротна небяспечна жыць, але дзе буяе і памнажаецца жывая прырода, дзе Беларусь пакінула самыя лепшыя і плодныя свае палі, край, у якім паводле пашыранага ўяўлення выспяваюць абрыкосы і дыні, і не толькі ў гэтым кантраст.